Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 21 апреля, и в России, и на Кипре начинается Светлая Седмица, которая идет вслед за Пасхальным Воскресением.
Сегодня, 21 апреля, тоже в России, όσο και στην Кύπρο, ξεκινает φωτεινή εβδομάδα, που ακολουθεί την Κυριακή του Πάσχα.
Эту праздничную неделю отличает особая торжественность. Христиане делятся друг с другом радостью о победе Спасителя над смертью, восклицая при встрече «Христос воскресе! Воистину воскресе!». Пасхальное приветствие будет звучать 40 дней, вплоть до отдания Пасхи.
Αυτή η γιορτινή εβδομάδα характеризует μια ιδιαίτερη μεγαλοπρέπεια. Οι χριστιανοί μοιράζονται μεταξύ τους τη χαρά για την νίκη του Σωτήρα πάνω από τον θάνατο, φωνάζοντας όταν συναντιούνται «Χριστός Ανέστη, αληθώς ο Κύριος». Ο πασχαλινός χαιρετισμός θα ακούγεται για 40 ημέρες, μέχρι την απόδοση του Πάσχα.
По юлианскому календарю, сегодня православные празднуют память святителя Келестина. Святой жил в V веке в Риме, имел блестящее образование, изучал философию. При этом верил в Бога, хорошо знал священное писание и вел добродетельную жизнь. Христиане Рима уважали Келестина и избрали его своим епископом. В то время в империи распространилось лжеучение Нестория. Еретик утверждал, что во Христе сосуществуют две личности – человек и Сын Божий. Епископ Келестин изобличил это заблуждение. В своем послании пастве он с богословской точки зрения доказал, что Иисус Христос – личность, в которой заключено две природы – божественная и человеческая. Ересь Нестория осудили на Третьем Вселенском Соборе.
Σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, σήμερα οι Ορθόδοξοι τιμούν την μνήμη του Αγίου Κελεστίνου. Ο Άγιος έζησε τον 5ο αιώνα στη Ρώμη, είχε λαμπρή μόρφωση και σπούδασε φιλοσοφία. Παράλληλα, πίστευε στον Θεό, γνώριζε καλά τις γραφές και ζούσε μια ενάρετη ζωή. Οι χριστιανοί της Ρώμης σεβάστηκαν τον Κελεστίνο και τον εξέλεξαν επίσκοπό τους. Εκείνη την εποχή στην Αυτοκρατορία είχε διαδοθεί η ψευδοδιδασκαλία του Νεστόριου. Ο αιρετικός ισχυρίζονταν ότι στον Χριστό συνυπάρχουν δύο πρόσωπα, ο άνθρωπος και ο Υιός του Θεού. Ο επίσκοπος Κελεστίνος έθεσε αυτή την πλάνη. Στην επιστολή του προς το ποιμνιό του απέδειξε θεολογικά ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ένα πρόσωπο στο οποίο ενσωματώνονται δύο φύσεις, η θεία και η ανθρώπινη. Η αίρεση του Νεστόριου καταδικάστηκε στην Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο.
27 Απρίλια и в России, и на Кипре второе воскресенье после Пасхи, Фомина неделя. На богослужении церковь вспоминает, как апостол Фома дотронулся до ран Иисуса Христа и уверился, что Спаситель воистину воскрес. Этот день называют также антипасхой, поскольку он стоит в календаре напротив Пасхи и является ее продолжением.
Στις 27 Απριλίου, τόσο στην Ρωσία όσο και στην Κύπρο, η δεύτερη Κυριακή μετά το Πάσχα είναι η Κυριακή του Θωμά. Κατά τη Θεία Λειτουργία, η Εκκλησία τιμά το γεγονός ότι ο Απόστολος Θωμάς άγγιξε τις πληγές του Ιησού Χριστού και πίστηκε ότι ο Σωτήρας αναστήθηκε πραγματικά. Αυτή η μέρα ονομάζεται επίσης Αντιπάσχα, καθώς βρίσκεται στο ημερολόγιο απέναντι από το Πάσχα και αποτελεί την συνέχειά του.
По Γρηγοριανскому календарю, сегодня, 21 Апреля, Церковь молитвенно вспоминает мучеников Исаакия, Аполлоса и Кадрата. Святые жили на рубеже 3 и 4 веков в Никомедии, сейчас это турецкий город Измит. Когда император Диоклетиан воздвиг гонения на христиан, здесь прокатилась волна арестов и казней. Среди других, мучения за Христа принял один из членов императорского военного совета по имени Георгий. 8 дней он терпеливо переносил пытки. За духовную победу над палачами великомученика назвали победоносцем. Исакий, Аполлос и Кадрат наблюдали в толпе за пытками Георгия. Их поразила непоколебимая вера и мужество воина. Они уверовали во Христа и открыто объявили об этом. Судья распорядился казнить новых христиан. Они разделили подвиг и славу Георгия Победоносца. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святых и молимся вместе с ними. Мученики Исакий, Аполлос и Кадрат, молите Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 21 Απριλίου, η Εκκλησία θυμάται ευλαβικά τους μάρτυρες Ισαάκιο, Απόλλωνα και Κονδράτο. Οι Άγιοι έζησαν στα τέλη του 3ου και στις αρχές του 4ου αιώνα στην Νικομίδια, τη σημερινή πόλη Ισμίτ της Τουρκίας. Όταν ο αυτοκράτορας Διοκλητιανός ξεκίνησε διώξεις εναντίον των χριστιανών, εκεί ξέσπασε ένα κύμα συλλήψεων και εκτελέσεων. Ανάμεσα σε άλλους, τα βάσανα για τον Χριστό επέμεινε ένα μέλος της αυτοκρατορικής στρατιωτικής συμβολής με το όνομα Γεώργιος. 8 ημέρες υπέφερε υπομονετικά τα βασανιστήρια. Για την νίκη πάνω στους Δήμιους, ο μεγαλομάρτυρας ονομάστηκε Τροποεφόρας. Ο Ισαάκιος, ο Απόλλωνας και ο Κονδράτος παρακολούθησαν από το πλήθος τα βασανιστήρια του Γεωργίου. Ήταν έκπληκτοι από την ακλόνητη πίστη και το θάρρος του πολεμιστή. Πίστεψαν στον Χριστό και το δήλωσαν ανοιχτά. Ο δικαστής διέταξε την εκτέλεση των νέων χριστιανών. Μοιράστηκαν το μαρτύριο και την δόξα του Γεωργίου του Τροποεφόρου. Συγχαίρουμε τους κατοίκους της Κύπρου για την ημέρα μνήμης των Αγίων και προσευχόμαστε μαζί τους. Μάρτυρες Ισαάκιε, Απόλλων και Κονδράτε, πρεσβεύσετε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα, на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье, в день Светлого Христова Воскресения, в православных храмах во время божественной литургии читался отрывок из первой главы Евангелия от Иоанна. Давайте послушаем. Яша, шуэлеш Антониш Борисов и нечто микрофона. Тим пиражмени киляки, ты не мэра тиш, ламбриш анаштыши шту Христу. Эна пошпажма апото проте кефалию ты евангелию то Иоанни, диаваштыке, шти орthodoxа шеклишиеш ката ты дьярки тиш, тиш литургияш. А что акушуме?
В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божиими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о Нем, и, восклицая, говорит, «Сей был Тот, о Котором Я сказал, что идущий за Мною стал впереди Меня, потому что был прежде Меня. И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать». Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа.
Στην αρχή της πνευματικής και υλικής δημιουργίας, άναρχος και προαιώνιος, υπήρχε ο Υιός και Λόγος του Θεού. Και ο Λόγος ήτο πάντοτε αχώριστος από τον Θεόν και πλησιέστατα προς Αυτόν και ο Λόγος ήτο Θεός απεραιοτέλειος, όπως ο Πατήρ και το Άγιον Πνεύμα. Αυτός υπήρχε στην αρχή της δημιουργίας, ηνωμένος προς τον Θεόν. Όλα τα δημιουργήματα έγιναν δι' αυτού και χωρίς Αυτόν δεν έλαβε ύπαρξη κανένα από όσα έχουν γίνει. Εις Αυτόν υπήρχε ζωή και ως άπειρος πηγή ζωής δημιούργησε και διατηρεί κάθε ζωή. Δια δε τους ανθρώπους δεν είναι μόνον η φυσική ζωή, αλλά και το πνευματικό φως που φωτίζει το νουν των εις κατανόηση και αποδοχή της αληθείας. Και το φως λάμπει μέσα στο σκοτάδι και το σκοτάδι δεν εμπόρεσε ποτέ να το επισκιάσει και το εξουδετερώσει. Προάγγελος αυτού του φωτός, κατά τα σημέρας εκείνας, έγινε ένας άνθρωπος, σταλμένος από τον Θεόν, το οποίο το όνομα ήταν Ιωάννης. Αυτός ήλθε με κύριον σκοπόν να μαρτυρήσει περί του φωτός, δηλαδή περί του Ιησού Χριστού, και με το κήρυγμά του να προπαρασκευάσει τους ανθρώπους ώστε να πιστεύσουν όλοι στο φως. Δεν ήταν εκείνος το φως, αλλά ήλθε να μαρτυρήσει δια το φως. Ο Υιός και Λόγος του Θεού ήταν πάντοτε το αληθινόν φως, το οποίον φωτίζει κάθε άνθρωπον που έρχεται στον κόσμο. Ήταν εξ αρχής στον κόσμο ως δημιουργός και κυβερνήτης. Και ο κόσμος όλος ορατός και αόρατος έλαβεν ύπαρξη δια αυτού. Και όμως, όταν το φως, ο Υιός του Θεού, έγινε άνθρωπος, ο κόσμος δεν τον ανεγνώρισε και δεν τον εδέχθη. Ήλθε μεταξύ των ειδικών του, δηλαδή των Ιουδαίων, τους οποίους με ιδιαίτερα στοργή διαμέσου των αιώνων είχε προστατεύσει, και αυτοί οι ειδικοί του δεν τον εδέχθησαν ως σωτήρα και θεόν τον. Άλλοι όμως τον εδέχθησαν. Εις όσους δεν τον εδέχθησαν με πίστην ως σωτήρα και θεόν, τον έδωκε το δικαίωμα να γίνουν τέκνα Θεού, εις αυτούς δηλαδή που πιστεύουν στο όνομά του. Αυτοί δεν εγεννήθησαν από ανθρώπινα αίματα, ούτε από θέλημα σαρκός, ούτε από θέλημα ανδρός, αλλά γεννήθησαν από τον Θεόν. Και ο Υιός και ο Λόγος του Θεού έγινε άνθρωπος κατά υπερφυσικών τρόπων και κατεσκήνωσεν με οικειότητα εν το μέσο ημών και εμείς είδαμεν την μεγαλειώδη δόξαν του, δόξαν όχι ανθρώπινην, αλλά θείαν και απέραντον, την οποίαν είχεν ως φυσικήν του κατάστασιν από τον Πατέρα, σαν Υιός του Θεού μονογενής, γεμάτος χάριν και αλήθεια. Ο Ιωάννης μαρτυρεί δι' αυτόν και κράζει με μεγάλην φωνήν, λέγον, «Αυτός ήτο εκείνος, δια τον οποίον σας είπα, ότι ο ερχόμενος, ύστερα από εμέ είναι ασυγκρίτος ανώτερος από εμέ, διότι ως Υιός μονογενής του Πατρός υπήρχε ήδη πριν εγώ γεννηθώ. Και από τον άπειρον πνευματικών πλούτων αυτού όλοι εμείς ελάβαμεν και χάριν επάνω εις την χάριν. Διότι ενώ ο νόμος εδόθη δια του Μωυσέως, δούλου του Θεού, η χάρις και η αλήθεια ήλθαν δια του Ιησού Χριστού, Υιού του Θεού».
В календаре православной церкви есть много праздников. Они посвящены разным событиям из жизни Христа, Богоматери и святых или эпизодам церковной истории. Однако главным праздником по праву считается Пасха или Светлое Христово Воскресение. Пасху принято называть праздником праздников и торжеством из торжеств. Епархон полешьорте, что эмерологию тиш ортодоксис эклесиеш, είναι εφηρωμένε σε διάφορα γεγονότα τη ζωή του Χριστού, τη Μητέρα του Θεού και των Αγίων ή σε επεισόδια τη εκκλησιαστική ιστορία. Ωστόσο, η κύρια γιορτή τη Ορθόδοξη Εκκλησία θεωρείται δικαίως το Πάσχα ή η φωτεινή ανάσταση του Χριστού. Το Πάσχα αναφέρεται συνήθως ο γιορτή των γιορτών και ο θρίαμβος των θρίαμβων. Евангелие праздничного пасхального богослужения начинается так. «Вначале было Слово. До сотворения мира Сын Божий, Божественное Слово или Логос, ставший Иисусом Христом, уже существовал. Он был в начале, у начала всего, потому что Он Бог». Впрочем, Божественное Слово проявило себя не только во время творения мира, но и после, например, в событиях Ветхого Завета. Чтобы это понять, обратимся ненадолго к этимологии. То Евангелие тиш иртасти киш пасхалиниш околуthиеш архижи, эн архи инологос, пленапотин демиргие то кожму ипирхи иди у йосту Theo, о Theos логос и логос, о пешехине Иисус Христос. Итан штин архи, штин архи, олон тон прагматон, ипиди ине Theos. Ωστόσο, ο Theos логос, εκδηλώθηκε όχι μόνο κατά την στιγμή της демиургиеш ту кузьму, але кірготера, я парадигма, што гігоноти ти ж пляж дефікіш. Я на то катаноїшому авто, на штрафумен, шиндомієш тін етимологія. Слово «пасха» является для нас привычным, но при этом часто вызывает проблемы с пониманием. В России встречаются люди, которые считают, что праздник Светлого Христова Воскресения назван Пасхой в честь одноименного сладкого творожного блюда. Это, конечно, не так. Корни понятия «пасха» следует искать сразу в двух языках. «Елэкше пашха машины мие и киелэкше тавтохрана омашихна земирхи проблемата катаноишиш, шти рошие пархон алтропи пупештеву ноти йортитиш потиниш анаштешиш ту Христу, онамажете пашха прости минту анониму или купьяту ме пигмено гала. Автофеши каденин алисия, и рижаш тиш эньеш пашха препина анажитисун, ше дио хлошеш тавтохрана». Первый – язык древнегреческий, в котором глагол «пасхизо» означает «страдаю». Называя Светлое Христово Воскресение Пасхой, мы имеем в виду, что воскресению Спасителя предшествовали его страдания на кресте, что наше спасение было достигнуто через страшную казнь, которую Христу пришлось пережить. Надо сказать, что на этом испытания Спасителя не закончились, ведь после смерти ему пришлось сойти в ад, место, где царствует боль и одиночество. Христос не стал пленником преисподней, но полностью испытал на себе ее ужас. И протини архиелиники глоша штинопиету рима пашхижо шемени паферо, а покалондаш тейфотини анаштешиту Христу пашха, энуме отитиш анаштешишту шатира проигисикан та пасимата ту што штавро, оти шотириемаш «Επιτέχθηκε μέσω της τρομερής εκτέλεσης που έπρεπε να υποστεί ο Χριστός». Πρέπει να πούμε ότι οι δοκιμασίες του σατήρα δεν τελείωσαν εκεί. Μετά τον θάνατο του έπρεπε να κατέβει στην κόλαση, έναν τόπο όπου βασιλεύει ο πόνος και η μοναξιά. Ο Χριστός δεν έγινε εχμάλωτος του κάτω κόσμου, αλλά βίωσε πλήρως την φρίκη του. Еще одним источником появления термина «пасха» является еврейский язык, а именно слово «песах». В переводе на русский «песах» означает «прохожу мимо» и относит нас к библейскому событию схода евреев из Египта. Иудеи за несколько тысяч лет до Рождества Христова оказались в плену у египетского царства. Спасти их по поручению Божию должен был пророк Моисей. Он неоднократно просил фараона отпустить евреев, но тот отказывался. «Меале пеги то оро пашхи не еврейки глоша, шинке кремене легше пешах. Шта рошика пешах шемене перештеко, кемаш парапембе, што вивлеко хигонош тиш экжодо тон еврея на потин Египто. Евреи аркетеш хилядеш хроне плина потон Христо итен ехмалоти то вашелио тиш Египту. Ο προφήτης Μωυσής ανέλαβε από τον Θεό να τους σώσει. Ζήτησε επαλλημένα από τον Φαραώ να απελευθερώσει τους Εβραίους, αλλά εκείνος αρνήθηκε. Желая вразумить главу Египта, Бог послал его царству 10 казней. Последней, самой ужасной, стала смерть первенцев в семьях египтян. В преддверии казни Бог повелел еврейским семьям принести в жертву ягнят и их кровью помазать косяки дверей. В результате ангел смерти прошел мимо, отсюда и Песах. Жертва агнцев стала символом грядущей жертвы Христа, кровью которого люди были спасены от вечной смерти. «О Theos эштеле дека плигэшто вашилио тиш Египту, прокимену на логикепши тон эпикефалиш тиш Египту. И телевте кепьо фрикти итан о санато штон протото кон пэдьон тон египтикон икогиньон». Την παραμονή της εκτέλεσης ο Θεός διέταξε τις εβραϊκές οικογένειες να θυσιάσουν αρνιά και να αλείψουν τις πόρτες με το αίμα τους. Ας αποτέλεσμα ο άγγελος του θανάτου πέρασε από πάνω τους. Εξ ου και το Πέσαχ. Η θυσία των αρνιών έγινε σύμβολο της επιρριχόμενης θυσίας του Χριστού με το αίμα του οποίο οι άνθρωποι σώθηκαν από τον αιώνιο θάνατο. Таким образом, празднуя Пасху Христову, мы восхваляем Сына Божьего, не только победившего смерть, но и активно участвующего в судьбах мира, событиях прошлого, настоящего и будущего. Пасха не есть только воспоминание о том, что случилось 2000 лет назад в Палестине, но выражение веры в то, что Бог, живой и действующий, по-прежнему участвует и в судьбах мира, и в наших жизнях. Христос воскресе! Эче йортажунта, что пасхату Христу докшажуме, тон юту Тиу, пьюшохимона никеше тон саното, але кеше метехи нерхашто, пепромено то кожмо, шта гегоното то прелсондош, то парондошке то мелондош, то пасха денине моне мие анамниши, ошенше недешен прина по 2000 хроништин Палестини, але мие екфреши пиштиш оти о Тиош, ο οποίος είναι ζωντανός και ενεργός, εξακολουθεί να συμμετέχει στα πεπρωμένα του κόσμου και στη ζωή μας. Ο Χριστός αναστήθηκε.
Евангелие день за днем.
Ευαγγέλιο μέρα με την μέρα.
Радио Вера на Кипре.
О радиофонико сталтмос писти стин Кипро.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Михаил Валаамский.
София της Агίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Γέροντας Μιχαήλ Βαλάμσκι.
У валаамского монаха Михаила заболел глаз. Он почти ничего не видел. Монастырский лекарь заявил, что дела плохи и нужно срочно обращаться в больницу. Врач долго осматривал больного, а затем, разведя руками, произнес: «Батюшка, я мог бы вас прооперировать, но 90% из 100, что это не даст положительного результата. Даже наоборот, может ослепнуть и другой глаз». Отец Михаил молчал, опустив голову, и перебирал пальцами узелки четок. Врач уже хотел проводить его из кабинета, как вдруг монах посмотрел на него и с уверенностью сказал: «Доктор, я согласен на операцию».
Το μάτι του μοναχού Μιχαήλ του Βαλάμ πονούσε πολύ. Με δυσκολία μπορούσε να δει οτιδήποτε. Ο θεραπευτής του μοναστηριού είπε ότι τα πράγματα ήταν άσχημα και ότι ήταν επίγον να πάει στο νοσοκομείο. Ο γιατρός εξέτασε τον άρρωστο για πολλή ώρα και στη συνέχεια, κουνώντας τα χέρια του, είπε: «Πάτερ, θα μπορούσα να σας χειρουργήσω, αλλά κατά 90% αυτό δεν θα δώσει θετικό αποτέλεσμα, αλλά το αντίθετο, το άλλο μάτι μπορεί να τυφλωθεί». Ο πατήρ Μιχαήλ παρέμεινε σιωπηλός, χαμήλωσε το κεφάλι του και έπαιζε με τα δάχτυλά του με το κομποσκήνι. Ο γιατρός ήταν έτοιμος να τον συνοδεύσει έξω από το γραφείο, αλλά ξαφνικά ο μοναχός τον κοίταξε και του είπε με σιγουριά: «Γιατρέ, συμφωνώ, ας γίνει η εγχείρηση».
«Но вы идете на огромный риск», начал было урезонивать его врач, но отец Михаил твердо произнес: «Все в руках Господних. Прооперируйте меня». Операцию назначили на следующую неделю. Вернувшись в монастырь, отец Михаил все эти дни провел в уединенной молитве. «Иисусе Христе, Сыне Божий, на Твою святую волю полагаюсь. Если будет Тебе угодно, пошли мне исцеление от недуга», — молил он Бога. Через несколько дней операция была сделана. Когда пришло время снимать повязку, врач перед тем, как разбинтовать прооперированный глаз, еще раз сказал отцу Михаилу: «Батюшка, за результат я не ручаюсь», и снял с его головы марлю. Отец Михаил открыл глаз, поморгал, потрогал рукой, потом обернулся к врачу и, широко улыбаясь, воскликнул: «Хвала Господу! Я вижу!»
«Αλλά παίρνετε ένα τεράστιο ρίσκο», ο γιατρός άρχισε να πείθει τον πατήρ Μιχαήλ, αλλά εκείνος είπε αποφασιστικά: «Όλα είναι στα χέρια του Θεού. Χειρουργήστε με». Η επέμβαση προγραμματίστηκε για την επόμενη εβδομάδα Επιστρέφοντας στο μοναστήριο, ο πατήρ Μιχαήλ πέρασε όλες αυτές τις ημέρες σε μοναχική προσευχή. «Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, στηρίζομαι στο Ιερό Σου θέλημα. Αν θέλεις, στείλε μου μια θεραπεία από την ασθένειά μου», προσεύχοντας στο Θεό. Λίγες ημέρες αργότερα έγινε επέμβαση. Όταν ήρθε η ώρα για να αφαιρεθούν οι επίδεσμοι, ο γιατρός είπε για άλλη μια φορά στον πατέρα Μιχαήλ: «Πάτερ, δεν μπορώ να κοιηθώ το αποτέλεσμα», και αφαίρεσε τις γάζες από το κεφάλι του. Ο πατέρ Μιχαήλ άνοιξε το μάτι του, ανοιγόκλεισε τα μάτια του, τα άγγιξε με το χέρι του, μετά γύρισε προς τον γιατρό και χαμογελώντας πλατιά αναφώνησε: «Δόξα τω Θεώ, βλέπω».
Доктор провел с отцом Михаилом несколько упражнений по таблице для проверки зрения, и монах отлично с ними справился. Тогда врач снова развел руками и сказал: «Это похоже на чудо». Так оно и было. По искренней молитве отца Михаила, смиренно доверившего себя Богу, Господь совершил чудо руками доктора. В молитве важна не просьба, а смирение и готовность принять волю Божью, говорил старец Михаил Валаамский. Кто всецело предал себя Богу, того Господь не оставит.
Ο γιατρός έκανε με τον μοναχό Μιχαήλ μερικές ασκήσεις με έναν πίνακα για να ελέγξει την όρασή του και ο μοναχός τα πήγε πολύ καλά. Τότε ο γιατρός άνοιξε και πάλι τα χέρια του και είπε: «Μοιάζει με θαύμα». Και έτσι και έγινε. Με την ειλικρινή προσευχή του πατέρα Μιχαήλ, ο οποίος εμπιστεύθηκε ταπεινά τον εαυτό του στο Θεό, ο Κύριος έκανε ένα θαύμα με τα χέρια του γιατρού. Στην προσευχή δεν έχει σημασία το αίτημα, αλλά η ταπεινοφροσύνη και η προθυμία να δεχθούμε το θέλημα του Θεού, είπε ο γέροντας Μιχαήλ του Βαλάαμ. Όποιος έχει παραδοθεί ολοκληρωτικά στο Θεό, ο Κύριος δεν θα τον εγκαταλείψει.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Михаил Валаамский.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Γέροντας Μιχαήλ Βαλάμσκι.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Άγιος Ιωάννης, επίσκοπος Σανγκάης και Σαν Φρανσίσκο.
Первую половину 20 века часто называли временем всеобщего духовного расслабления. Но и тогда находились люди, которые заботились о человеческих душах, всегда были готовы прийти на помощь. И уже 21 век с благодарностью вспоминает о великом праведнике, святителе Иоанне.
То прото мисо ту 20-го эона ономазотан периодос της πνευματικής χαλάρωσης. Όμως και εκείνη την εποχή υπήρξαν άνθρωποι που φρόντιζαν τις ανθρώπινες ψυχές και πάντα ήταν έτοιμοι να βοηθήσουν. Ο 21ος αιώνας πάντα με ευγνωμοσύνη θυμάται έναν μεγάλο, ευλαβή χριστιανό, τον Άγιο Ιωάννη.
Ιωάνν, в миру Михаил Максимович, родился в украинском селе Адамовка. Отец мальчика служил предводителем дворянства, а дядя – ректором университета. Мише тоже прочили светскую карьеру, пока не заметили, что он не похож на своих сверстников. Игрушечных солдатиков малыш превращал в монахов, а вместо крепостей строил из песка монастыри. Став постарше, собирал иконы и церковные книги, ночи посвящал молитвам.
Ο Ιωάννης, το όνομα κατά τη γέννησή του είναι Михаил Максимович, γεννήθηκε σε ένα ουκρανικό χωριό, στην Αντάμαυκα. Ο πατέρας του αγοριού ήταν ηγέτης των Ευγενών. Ο θείος του ήταν πρίτανης του Πανεπιστημίου. Η οικογένεια ήθελε τον Μίσα να έχει καλή καριέρα, μέχρι που παρατήρησαν πως δεν μοιάζει στους συγγενείς του. Τους μικρούς στρατιώτες το μωρό έκανε μοναχούς. Αντί για φρούρια, έκτιζε μοναστήρια. Όταν μεγάλωσε, άρχισε να συλλέγει τις εικόνες και τα εκκλησιαστικά βιβλία και κατά τις νύχτες προσευχόταν.
Юношей Михаил учился в кадетском корпусе, потом поступил в университет на юридический факультет. Это был страшный 1918 год. Семья Максимовичей эмигрировала в Белград. Здесь Михаил стал учиться на богословском факультете университета. По его окончании служил в Русской Троицкой церкви и преподавал в духовной семинарии. В 26-м году Михаил постригся в монахи с именем Иоанн. Спустя три года он стал иеромонахом, а еще через 5 лет был возведен в сан епископа и уехал в Шанхай.
Στα νιάτα του σπούδαζε στην στρατιωτική σχολή. Μετά εγγράφτηκε στην νομική σχολή του Πανεπιστημίου. Ήταν τρομερή η χρονιά του 1918. Η οικογένεια των Μαξίμοβιτς μετακόμισε στο Βελιγράδι. Εκεί ο Μιχαήλ εγγράφτηκε στην θεολογική σχολή του Πανεπιστημίου. Όταν τελείωσε τις σπουδές του, πήγε να υπηρετήσει στην Ρωσική Εκκλησία της Αγίας Τριάδος και δίδασκε στην Πνευματική Ακαδημία. Στην ηλικία των 26 ετών, ο Μιχαήλ έγινε μοναχός, με το όνομα Ιωάννης. Μετά από 3 χρόνια έγινε ιερομόναχος και μετά από 5 χρόνια έγινε επίσκοπος Σανγκάης.
Именно в Китае владыка Иоанн занялся благотворительностью. Он начал с того, что принял участие в строительстве православного собора в честь иконы Богоматери с поручницы грешных. Шанхай в то время считался едва ли не русским городом, так много там оказалось эмигрантов из России. Владыка помогал им налаживать жизнь, хлопотал о строительстве больниц и новых храмов, посещал арестантов в тюрьмах, каждый день навещал своих больных прихожан.
Стенкина. Ο πατήρ Ιωάννης ασχολήθηκε με την ευεργεσία. Πήρε μέρος στην οικοδόμηση του Ιερού Ναού προς τιμήν της Θεοτόκου των Αμαρτωλών Σωτηρία. Η Σανγκάη εκείνο τον καιρό θεωρούνταν μια σχεδόν ρωσική πόλη επειδή βρέθηκαν πολλοί μετανάστες από την Ρωσία. Ο ιερέας τους βοηθούσε να κανονίσουν την ζωή τους. Συντελούσε στην οικοδόμηση των νοσοκομείων και των νέων ιερών ναών. Επισκέπτονταν τους φυλακισμένους και κάθε μέρα επισκέπτονταν τους ασθενείς ενορίτες.
Одним из огромных дел милосердия владыки Иоанна стал приют для русских детей-сирот. Он был создан с нуля, и в нем сначала поселили 8 ребят. Скоро их было уже 100. А за все время существования приюта там жили 3500 детей. Владыка Иоанн сам искал по трущобам голодных и больных ребятишек, вырывал их из рук жестоких людей, порой выкупал. И стал для своих питомцев настоящим отцом. Один из его воспитанников рассказывал, что во время Второй мировой войны в приюте закончилась еда. Владыке сказали, что кормить детей нечем. Он ответил: «Бог пошлет», и простоял на молитве всю ночь. А утром приют получил пожертвование. После войны владыка эвакуировал свое детище на Филиппины, а сам отправился в Вашингтон и добился разрешения властей США на приезд русских беженцев в Америку.
Ένα από τα μεγαλύτερα έργα της ευεργεσίας του έγινε το ορφανοτροφείο για τα ορφανά παιδιά της Ρωσίας. Όταν οικοδομήθηκε, εκεί ζούσαν μόνο 8 παιδιά. Πολύ σύντομα, ο αριθμός αυτός έφτασε το 100. Συνολικά στο ορφανοτροφείο κατά καιρούς ζούσαν 3.500 παιδιά. Ο πατήρ Ιωάννης, ο ίδιος, γύρευε τα ασθενή και πεινασμένα παιδιά. Μερικές φορές πλήρωνε κάποια χρήματα για αυτά. Αυτός έγινε για όλα αυτά τα παιδιά ένας πραγματικός πατέρας. Ένας από τους μαθητές του έλεγε πως μία μέρα, κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στο μαγειρίο τελείωσαν όλα τα φαγητά. Όταν ο ιερέας το έμαθε, είπε «Ο Θεός θα μας στείλει» και προσευχόταν γι' αυτό όλη τη νύχτα. Το πρωί στο μαγειρίο έφεραν και έκαναν μία δωρεά. Μετά από τον πόλεμο, ο πατήρ μετέφερε το ορφανοτροφείο στις Φιλιππίνες. Ο ίδιος πήγε στην Ουάσιγκτον και πήρε άδεια από τις Αμερικανικές αρχές για τον ερχομό των Ρώσων μεταναστών στην Αμερική.
В 51 году владыка Иоанн, назначенный архиепископом западноевропейским, переехал в Париж. Жил скромно, еду и обувь раздавал нищим, а сам ходил босиком. Один священник даже сказал о нем молодежи: «Вы говорите, что сейчас нет ни чудес, ни святых? К чему вам теоретические доказательства, когда по улицам Парижа ходит живой святой, святой Иоанн Босой?»
Στην ηλικία των 51 ετών, ο άρχοντας Ιωάννης, ο αρχιεπίσκοπος της Δυτικής Ευρώπης, μετακόμισε στο Παρίσι. Ζούσε πολύ σεμνά, συνεχώς έδινε υποδήματα και ρούχα στους φτωχούς και ο ίδιος περπατούσε ξυπόλυτος. Μια φορά, ένας ιερέας είπε στην νεολαία για αυτόν: «Λέτε πως δεν υπάρχουν ούτε θαύματα σήμερα, ούτε Άγιοι. Όμως δεν χρειάζεστε θεωρητικές αποδείξεις, αφού στους δρόμους του Παρισιού περπατά ένας ζωντανός Άγιος, ο Άγιος Ιωάννης ο Ξυπόλυτος».
В начале 60-х владыка Иоанн стал архиепископом западноамериканским и сан-францисским. При его участии в США открыли самый большой православный храм – собор Пресвятой Богородицы всех скорбящих радость. Архиепископ старался, чтобы дети и внуки русских иммигрантов не забывали о своих корнях. В Сан-Франциско он устраивал вечера, на которых учил детей русским песням, которые сам прекрасно исполнял.
Στις αρχές της δεκαετίας του 60, ο πατήρ Ιωάννης έγινε αρχιεπίσκοπος της Δυτικής Αμερικής και του Σαν Φρανσίσκο. Χάρη σε αυτόν, στη ΣΥΠΑ άρχισε να λειτουργεί ο μεγαλύτερος Ορθόδοξος Ναός, ο Ιερός Ναός της Θεοτόκου, χαρά όλων των παθόντων. Ο αρχιεπίσκοπος προσπαθούσε να βοηθήσει τα παιδιά και τα εγγόνια των Ρώσων μεταναστών να μην ξεχνάνε τις ρίζες τους. Στο Σαν Φρανσίσκο διοργάνωνε βραδιές στις οποίες τα παιδιά μάθαιναν ρωσικά τραγούδια, τα οποία ερμήνευε ο ίδιος.
Умер владыка Иоанн в 66-м году в Сиэтле, прямо во время молитвы. Его знали и любили во всем мире высокопоставленные чиновники и простые люди. Прихожане говорили о нем. Он как колокол будит нашу совесть, зовет нашу душу на подвиг христианский, зовет нас, чтобы мы отвлеклись от житейской грязи и возвели очи к небу, откуда только и приходит помощь.
Ο Άγιος Ιωάννης πέθανε το 1966 στην πόλη Σιέτλ κατά την προσευχή. Τον ήξεραν και τον αγαπούσαν αξιωματούχοι και απλοί άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Οι ενορίτες έλεγαν για αυτόν. Αυτός σαν καμπάνα ξυπνά τη συνείδησή μας για τα χριστιανικά κατορθώματα. Μας καλεί να αφήσουμε τις καθημερινές μας δουλειές και να κοιτάξουμε στους ουρανούς, αφού μόνο από εκεί έρχεται η βοήθεια.
В 1994 году Русская Православная Церковь за границей причислила архиепископа Иоанна к лику святых, а через 14 лет он был прославлен для общецерковного почитания на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви.
Το 1994 η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία στο εξωτερικό κατέταξε τον Αρχιεπίσκοπο Ιωάννη μεταξύ των Αγίων και μετά από 14 χρόνια αυτός ανακηρύχθηκε Άγιος στην Αρχιερική Σύνοδο της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Пересказки.
Αναδιηγήσεις.
Золотой совет.
Η χρυσή συμβουλή.
Нанялся один бедняк на работу в кузницу. Проработал там целых 10 лет и собрался уходить. «Заплати мне за мою работу. Пора мне возвращаться обратно», — говорит он кузнецу. «Когда я уходил из деревни, то оставил там молодую жену. Она пообещала, что будет ждать меня 10 лет, а теперь этот срок подошел к концу».
Ένας φτωχός άνθρωπος εργάστηκε σε ένα σιδηρουργείο για 10 ολόκληρα χρόνια και αποφάσισε να φύγει. «Πλήρωσέ με για τη δουλειά μου. Ήρθε η ώρα να γυρίσω πίσω», είπε στο σιδηρουργό. «Όταν έφυγα από το χωριό άφησα μία νεαρή σύζυγο. Υποσχέθηκε να με περιμένει 10 χρόνια. Και τώρα έφτασε αυτή η στιγμή».
Дал кузнец ему за работу несколько золотых монет, и бедняк отправился в путь. По дороге его нагнали трое путников. Два молодых парня и третий седой старик, их отец. Работник с парнями коротали время в беседе, а старик всю дорогу молчал, ни полслова не проронил. «Почему ваш отец все время молчит?» — спросил работник. «Потому что каждое его слово на вес золота». «И сколько же он берет?» «За 2-3 словечка один золотой».
Ο σιδηρουργός του έδωσε μερικά χρυσά νομίσματα για τη δουλειά και ο φτωχός ξεκίνησε το ταξίδι. Στο δρόμο τον πρόλαβαν 3 ταξιδιώτες, 2 νεαροί άνδρες και ο τρίτος, ένας γέρος με άσπρα μαλλιά, ο πατέρας τους. Ο εργάτης με τους νεαρούς έπιασαν μια συζήτηση, ενώ ο γέρος παρέμεινε σιωπηλός. Δεν είπε ούτε μισή λέξη. «Γιατί ο πατέρας σας είναι σιωπηλός?» ρώτησε ο εργάτης. γιατί κάθε του λέξη αξίζει χρυσάφι. Και πόσα ζητάει? Για 2-3 λέξεις ένα χρυσό νόμισμα.
А так как у работника в кармане лежало несколько золотых монет, он подумал: «Я бедный человек, едва ли стану беднее от того, что дам этому старику 1 золотой. Зато услышу, что он мне скажет». Вынул помощник кузнеца из кармана 1 золотой и протянул его старику. «Перед тем, как что-нибудь решить, сосчитай до 25», — сказал старик и снова умолк. «Странно», — подумал работник. «Ну да ладно, зато помог старику на бедность».
Καθώς ο εργάτης είχε μερικά χρυσά νομίσματα στην τσέπη του, σκέφτηκε: «Είμαι φτωχός και δύσκολα θα γίνω φτωχότερος. Αν δώσω ένα χρυσό σε αυτό το γέρο, τουλάχιστον θα ακούσω τι έχει να μου πει». Ο βοηθός του σιδηρουργού έβγαλε ένα χρυσό από την τσέπη του και το έδωσε στο γέρο. «Πριν πάρεις οποιαδήποτε απόφαση, μέτρα μέχρι το 25, είπε ο γέρος και σιώπησε ξανά. «Περίεργο», σκέφτηκε ο εργάτης. «Τέλος πάντων, τουλάχιστον βοήθησα το γέρο σε αυτή τη φτώχεια».
Некоторое время путники шли вчетвером, затем остановились на развилке дороги и распрощались. К вечеру помощник кузнеца добрался до родного дома. Перед тем, как войти, он подумал: «Дай-ка я загляну в окошко, посмотрю, что там делает моя жена». Окно было открыто, в комнате горел свет, посредине комнаты стоял накрытый стол, а за ним сидело двое – жена и какой-то мужчина спиной к окну. Увидев его, помощник кузнеца вздрогнул от неожиданности и подумал.
«Перпатисан я лиго и кей тесерис, мета стаматисан сена ставродроме и хористикан. То вради, о войтос ту сидрургу эфтасе сто спити ту. Прин би, скефтике. Ас китаксо по то параθυρο, на до ти кани гинека му. То параθυρο ήταν ανοιχτό. Сто доматио έλαμπε фос. Στην μέση του δωματίου υπήρχε ένα τραπέζι με πολύ φαγητό και στο τραπέζι καθόταν 2 άτομα, η γυναίκα και ένας άνδρας με την πλάτη στο παράθυρο. Βλέποντάς τον, ο βοηθός του σιδηρουργού τρόμαξε από έκπληξη και σκέφτηκε:
«Какая неверная женщина! Поклялась мне не выходить замуж, пока я не вернусь, а сама живет в моем доме с другим мужчиной!» Достал он из-за пояса саблю. Но как раз в этот момент вспомнились ему слова старика, за которые он отдал свой золотой.
«Ты апистый гинека. Оркистике на мим бандрефти мехр на гиришо. Ке тора жи сто спити му менан алон. Эвгале то спатейто по ти зони. Алла агривос экине ти стигми ту ирθαν сто мняло та логи ту гьеру, για та опия ихе плироси ена хрисо номисма».
«Сосчитаю до 25, подумал он. Они все равно не знают, что я здесь, не успеют убежать». Начал он считать. Пока считал, молодой мужчина обратился к женщине со словами: «Матушка, завтра отправлюсь я по белу свету искать своего батюшку. Тяжко мне без него. Сколько лет прошло с тех пор, как он ушел?» 10, сынок. Когда твой отец уехал, тебе было от роду всего 6 годков. Ну и ну, вот бы наделал я беды, если бы не начал считать». Ужаснулся про себя помощник кузнеца и крикнул в окно: «Сынок, жена, выходите встречать долгожданного гостя». Недаром говорят: «Добрый совет бывает дороже золота».
«Θα μετρήσω μέχρι το 25», σκέφτηκε. «Δεν ξέρουν ότι είμαι εδώ. Δεν θα προλάβουν καν να φύγουν». Και άρχισε να μετράει. Όσο μετρούσε, ο νεαρός άνδρας απευθύνθηκε στη γυναίκα λέγοντας: «Μαμά, αύριο θα βγω στον κόσμο, να βρω τον πατέρα μου. Είναι δύσκολο χωρίς αυτόν. Πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έφυγε?» 10, γιέ μου. Όταν ο πατέρας σου έφυγε, ήσουν μόλις 6 ετών. Δεν θα μπορούσα να είχα κάνει μεγαλύτερη ζημιά αν δεν άρχισα να μετράω», σοκαρίστηκε ο βοηθός του σιδηρουργού και φώναξε στο παράθυρο: «Γιέ μου, γυναίκα μου, βγείτε να υποδεχθείτε τον πολυαναμενόμενο επισκέπτη. Δεν λένε άδικα. Μια καλή συμβουλή αξίζει περισσότερο από το χρυσάφι».
Περισκάσκι.
Αναδιηγήσεις.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Ο Αλεξέη και η Σβετλάνα Λεόνοβη.
«Ты мне нужна». Эти слова не уставал говорить своей жене Алексей Архипович Леонов, первый в истории человек, который вышел в открытый космос. Со своей супругой Светланой легендарный космонавт прожил 60 лет. Леонова не любили афишировать подробности личной жизни, и если о космосе Алексей Архипович был готов говорить часами, то о семье рассказывал немного. Светлана Павловна полностью поддерживала в этом мужа, но даже тех небольших деталей, которые известны, достаточно, чтобы понять, у них был счастливый брак и большая любовь.
«Се хряжуме». Ο Αλεξέη Λεόνοβ, ο πρώτος άνθρωπος στην ιστορία που πήγε στο διάστημα, δεν κουράστηκε ποτέ να λέει αυτά τα λόγια στην γυναίκα του. Ο θρυλικός αστροναύτης έζησε με την σύζυγό του Σβετλάνα για 60 χρόνια. Οι Λεόνοβ δεν ήθελαν να διαφημίζουν λεπτομέρειες της προσωπικής του ζωής. Και αν για το διάστημα ο Αλεξέη Αρχίποβιτς ήταν έτοιμος να μιλάει για ώρες, για την οικογένειά του έλεγε λίγα πράγματα. Η Σβετλάνα Παύλαυνα υποστήριζε πλήρως τον σύζυγό της σε αυτό. Αλλά ακόμη και αυτές οι μικρές λεπτομέρειες που είναι γνωστές είναι αρκετές για να καταλάβουμε ότι είχε έναν ευτυχισμένο γάμο και πολλή αγάπη υπήρχε σε αυτόν.
Будущие супруги встретились в городе Кременчуге, где Алексей, военный летчик, проходил службу в 10-й гвардейской авиационно-истребительной дивизии. Гуляя однажды с друзьями по городу, Леонов так увлекся беседой, что не заметил идущую навстречу девушку и наступил ей на ногу. «Смотреть нужно, куда идете», — строго заметила барышня. Алексей смущенно извинился и вдруг почувствовал, что не может отвести от незнакомки взгляд. Она была настоящей красавицей. Густые темные волосы, красиво уложены вокруг головы, тонкие дуги бровей изумленно подняты над большими карими глазами. Девушка недоуменно пожала плечами и ушла, а Леонов, под шутки и смех приятелей, еще долго смотрел ей вслед.
Οι μελλοντικοί σύζυγοι συναντήθηκαν στην πόλη Кременчуг, όπου ο Αλεξέη, στρατιωτικός πιλότος, υπηρετούσε στην 10η μεραρχία μαχητικών αεροσκαφών της Φρουράς. Περπατώντας μια μέρα με τους φίλους του στην πόλη, ο Λεόνοβ ήταν τόσο απορροφημένος στην συζήτηση που δεν πρόσεξε την κοπέλα που περπατούσε προς το μέρος του και πάτησε το πόδι της. «Πρόσεχε που πας», είπε αυστηρά η νεαρή κοπέλα. Ο Αλεξέη ζήτησε αμήχανα συγγνώμη και ξαφνικά ένιωσε ότι δεν μπορούσε να πάρει τα μάτια του από την άγνωστη κοπέλα. Ήταν πραγματικά μια καλονή. Πυκνά, σκούρα μαλλιά, όμορφα διατεταγμένα γύρω από το κεφάλι της. Λεπτές αψίδες φρυδιών υψωμένες με κατάπληξη πάνω από τα μεγάλα καστανά μάτια της. Η κοπέλα σήκωσε αμήχανα τους ώμους της και έφυγε. Και ο Λεόνοβ, μέσα στα αστεία και τα γέλια των συντρόφων του, την κοίταζε για πολύ ακόμη ώρα.
На другой день Алексей не мог отделаться от мысли о прекрасной незнакомке. Чтобы отвлечься, молодой человек отправился на танцы в дом офицеров и, как только вошел в зал, увидел ее. Вчерашняя красавица стояла прямо перед ним. Он решительно подошел к девушке и пригласил ее на танец. Кружась в вальсе, они познакомились. Ее звали Светлана. Она работала на Кременчугском автозаводе, знаменитом КРАЗе. В тот вечер Алексей танцевал только с нею и понял, что любит ее.
Την επόμενη μέρα ο Αλεξέη δεν μπορούσε να ξεφύγει από τις σκέψεις της όμορφης ξένης. Για να αποσπάσει την προσοχή του, ο νεαρός πήγε σε ένα χορό στο σπίτι των αξιωματικών. Και μόλις μπήκε στην αίθουσα, είδε εκείνη την κοπέλα. Η καλονή από χθες στεκόταν ακριβώς μπροστά του. Πλησίασε αποφασιστικά την κοπέλα και την κάλεσε σε χορό. Χορεύοντας, αυτοί γνωρίστηκαν. Το όνομά της ήταν Σβετλάνα. Εργαζόταν στο εργοστάσιο αυτοκινήτων της πόλης Κρεμεντσούκ, το περίφημο ΚΡΑΖ. Εκείνο το βράδυ ο Αλεξέη χόρεψε μόνο μαζί της και συνειδητοποίησε ότι την αγαπάει.
Молодые люди стали часто видеться. Светлана больше не разговаривала с ним строгим голосом. Наоборот, каждый раз, когда они встречались, чтобы сходить в кино или на танцы, в голосе девушки слышалась нежность. А карие глаза смотрели на Алексея ласково. Так прошло лето. В октябре Леонова отправили в Москву проходить медкомиссию в Центральном авиационном госпитале. А когда через месяц Алексей вернулся, его ждала директива от командования с группой летчиков перебазироваться в Германию. На сборы у Леонова оставалась неделя, и он решил, медлить нельзя. Бегом помчался к Светлане на работу, вызвал ее на проходную и сделал предложение. Девушка ответила согласием. Свадьбу сыграли через 3 дня.
Οι νέοι άρχισαν να συναντιούνται συχνά. Η Σβετλάνα δεν του μιλούσε πλέον με αυστηρή φωνή. Αντιθέτως, κάθε φορά που συναντιόντουσαν, να πάνε στον κινηματογράφο ή σε κάποιο χορό, η τρυφερότητα ακούγονταν στη φωνή της κοπέλας και τα καστανά μάτια της κοίταζαν τον Αλεξέη με στοργή. Έτσι πέρασε το καλοκαίρι. Τον Οκτώβριο, ο Λεόνοφ στάλθηκε στη Μόσχα για να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις στο κεντρικό νοσοκομείο αεροπορίας. Και όταν ο Αλεξέη επέστρεψε ένα μήνα αργότερα, τον περίμενε μια οδηγία από την διοίκηση. Μαζί με μια ομάδα πιλότων, έπρεπε να μεταγκατασταθούν στη Γερμανία. Ο Λεόνοφ είχε μια εβδομάδα ακόμη για το στρατόπεδο εκπαίδευσης και αποφάσισε ότι είναι αδύνατο να καθυστερήσει. Έτρεξε στη Σβετλάνα στη δουλειά της, την κάλεσε στην πύλη και της έκανε πρόταση γάμου. Η κοπέλα είπε ναι. Ο γάμος έγινε 3 μέρες αργότερα.
Их первым семейным гнездом стала комната военного общежития в немецком городе Альтенбурге. И хотя солдатский быт оставлял желать лучшего, Алексею и Светлане было хорошо и уютно. Так продолжалось всю жизнь. К примеру, в спортивном зале, где супругам пришлось на какое-то время обосноваться после возвращения из Германии, они чувствовали себя как дома, если были вместе. А когда приходилось расставаться, становилось пусто даже в благоустроенной квартире, которую они получили в звездном городке.
Η πρώτη τους οικογενειακή φωλιά ήταν ένα δωμάτιο στρατιωτικού κοιτώνα στη γερμανική πόλη Altenburg. Παρόλο που η στρατιωτική ζωή τους δεν ήταν τέλεια, ο Αλεξέη και η Σβετλάνα ήταν ευτυχισμένοι και άνετοι. Έτσι συνέχισε όλη τους η ζωή. Για παράδειγμα, στην αθλητική αίθουσα, όπου το ζευγάρι έπρεπε να εγκατασταθεί για κάποιο χρονικό διάστημα, μετά την επιστροφή του από τη Γερμανία, ένιωθαν σαν στο σπίτι τους. Αρκεί που ήταν μαζί. Αλλά όταν έπρεπε να χωρίσουν, ένιωθαν άδειοι, ακόμη και στο άνετο διαμέρισμα που έλαβαν στο Σβιόζντι Γκαραντόκ.
Самой волнительной для Алексея и Светланы стала разлука 1965 года. 18 марта Леонов на корабле «Восход-2» отправился на орбиту Земли, чтобы совершить первый в истории человечества выход в открытое космическое пространство. Это было опасно и рискованно. В открытом космосе у Леонова неожиданно раздулся скафандр. Из-за этого космонавт долго не мог попасть обратно на корабль, потому что не проходил в шлюз. «Я тогда научился молиться», — вспоминал Алексей Архипович. Леонов не докладывал в Центр управления полетом об этой внештатной ситуации. Но Светлана чувствовала все сердцем, тревожилась за мужа и тоже молилась. Дочь Алексея Архиповича и Светланы Павловны, Оксана Леонова, говорит, что брак ее родителей был основан на взаимопонимании, преданности, верности, уважении и трепетной любви. И эта огромная любовь помогла Алексею Леонову стать настоящим героем и настоящим человеком.
Το πιο συναρπαστικό για τον Αλεξέη και την Σβετλάνα ήταν ο χωρισμός τους το 1965. Στις 18 Μαρτίου ο Λεόνοφ ξεκίνησε με το διαστημόπλιο Βασχότ 2 σε μια τροχιά γύρω από τη Γη για να κάνει τον πρώτο διαστημικό περίπατο στην ιστορία της ανθρωπότητας. Ήταν επικίνδυνο. Στο ανοιχτό διάστημα η διαστημική στολή του Λεόνοφ φούσκωσε προσδόκητα. Εξαιτίας αυτού, ο αστροναύτης δεν μπορούσε να επιστρέψει στο σκάφος για μεγάλο χρονικό διάστημα, επειδή δεν μπορούσε να περάσει από τον αεραγωγό. Τότε έμαθα να προσεύχομαι. Θυμάται ο Αλεξέη Αρχίπωβιτς. Ο Λεόνοφ δεν ανέφερε στο κέντρο ελέγχου πτήσεων αυτήν την κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αλλά η Σβετλάνα ένιωσε τα πάντα στην καρδιά της. Ανησυχούσε για τον σύζυγό της και προσεύχονταν επίσης. Η κόρη του Αλεξέη Αρχίπωβιτς και της Σβετλάνα Παύλωνα, η Αξάνα Λεόνοβα, λέει ότι ο γάμος των γονέων της βασίστηκε στην αμοιβαία κατανόηση, την αφοσίωση, την πίστη, τον σεβασμό και την ευλαβική αγάπη. Και αυτή η τεράστια αγάπη βοήθησε τον Αλεξέη Λεόνοφ να γίνει ένας πραγματικός ήρωας και ένας πραγματικός άνδρας.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Египетский отшельник Марк Подвижник жил в IV веке. 60 лет он нес монашеский подвиг недалеко от Ливийской пустыни. Монах оставил потомкам многочисленные богословские сочинения, духовные советы и поучения. Труды святого Марка заняли важное место в православной традиции. На его творение, как на авторитетный источник, ссылались многие церковные писатели. Отцов церкви интересовало богословское учение Марка Подвижника о даровании благодати Святого Духа в таинстве крещения. Монах считал, что человек может ощутить ее по мере исполнения Божьих заповедей. Марк Подвижник, прославленный церковью в чине преподобного, говорил так: «Всякое благо приходит от Господа промыслительно. Отходит же тайна от неблагодарных, неразумных и праздных».
Όσιος Μάρκος έζησε τον 4ο αιώνα στην Αίγυπτο, οι 60 χρόνια ήταν μοναχός κοντά στην έρημο της Λιβύης. Ο μοναχός άφησε στους απογόνους του πολυάριθμα θεολογικά έργα, πνευματικές συμβουλές και διδασκαλίες. Τα έργα του Αγίου Μάρκου έχουν καταλάβει σημαντική θέση στην Ορθόδοξη παράδοση. Πολλοί εκκλησιαστικοί συγγραφείς αναφέρθηκαν στα γραπτά του ως έγκυρη πηγή. Οι πατέρες της Εκκλησίας ενδιαφέρθηκαν για τις θεολογικές διδασκαλίες του μοναχού Μάρκου, σχετικά με την απονομή της χάρης του Αγίου Πνεύματος στο μυστήριο του βαπτίσματος. Ο μοναχός πίστευε ότι ο άνθρωπος μπορούσε να τη βιώσει καθώς πλήρωνε τις εντολές του Θεού. Ο Μάρκος ο Ερημίτης, που κατατάχθηκε από την Εκκλησία στους Αγίους, είπε: «Κάθε αγαθό έρχεται από τον Κύριο προνοητικά, αλλά φεύγει κρυφά από τους αχάριστους, τους ασύνετους και τους τεμπέληδες».
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.